Tak já chci dneska hovořit na téma život v jednotě. Jednota je úžasná věc. Když můžete mít v rodině jednotu, rodiče, manžele, děti a můžete si sednout někdy třeba ke stolu na oběd nebo při nějakých slavnostech být spolu a najednou cítíte, není mezi námi nic. Žádná zášť, žádná hořkost, žádná zloba, žádné výčitky. A můžete spolu jíst, můžete spolu povídat, můžete vzpomínat na věci, které jste spolu zažili, na nějaké veselé historky. Tak když to skončí a jdete třeba spát, tak určitě řeknete, tak úžasnou rodinu si mi dal, pane. Tak nádherné vztahy, které máme. A ta jednota, to je úžasné. Pak někdy slyšíte o jiných lidech, kteří vám řeknou, no, my se moc ani nenavštěvujeme. A když se navštívíme, tak to končí nějakou výčitkou nebo něčím. Tihle lidé neodchází potom s vědomím, jak úžasná jednota, jak krásné vztahy, jak jsme si navzájem oporou jeden druhému. A Pan Ježíš přesně chce, aby jeho lid církev, aby žila v jednotě, aby jsme mohli mít tuhle atmosféru a tohle požehnání. V Evangelium Jana Pan Ježíš se tady modlil a říká v Getsemane, když se modlí, 17. kapitola, verš 21. Ať jsou všichni jedno, jako ty oče ve mně a já v tobě. Ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Takže modlitba Ježíše byla, aby jeho učedníci, aby i ti, kteří po nich uvěří, byli jedno, tak jako je jedno on se svým otcem. Víte, tady právě vidíme tu nádheru toho vztahu, kdy Pán Ježíš to vyjadřil v modlitbě a říká, aby chtěl, aby oni byli jedno, tak jako my jsme, Otče, spolu jedno. Jak úžasné to je být v jednotě. To úplně cítíte z toho, když Ježíš se modlí za jednotu, tak on ji sám s otcem prožíval a bylo to něco cenného, co prostě vyzdvihoval, co ukazoval, co nám ukazuje, protože já to mám, tak chci, aby oni to měli. A je to opravdu požehnání. Takže ta otázka, která teď přichází, daří se nám to? Žijeme v jednotě? Máš opravdu ten pocit jednoty ve svém společenství, v našem sboru, nebo tam, kde patříš? Kdybyste se mě zeptali, tak bych odpověděl, asi vždycky ne. Jsou události, kdy tu jednotu necítíme. Takže pak si můžeme klást otázku, co nás rozděluje, co nás spojuje. Můžeme se tomu nějak věnovat, můžeme na tom pracovat, že? Takže jenom krátce, co nás může rozdělovat. Když se podíváme dlouhodobě, třeba i do historie, tak víme, že to bylo učení, že to byla teologie, která přinášela určité rozdělení mezi křesťany. Byly to pohledy někdy na politiku, byly to někdy různé zranění, které nastaly mezi nějakými skupinami a to se někdy vleklo a prostě proto nemohli zakoušet jednotu. Tak bychom mohli říct, že často církev bojuje s nějakými generačními pohledy, prostě mladší generace nebo starší generace vidí věci rozdílně, může to přinést také určité napětí. A pak to můžou být životní zkušenosti, které jsou také rozdílné. Někdo žije ve městě, někdo na vesnici, když se dají do řeči tito křesťané, tak zjistí, že se nějak nemůžou potkat třeba opravdu v těch životních zkušenostech, které mají i z toho křesťanského života a může to přinést nejednotu. Když se podíváme na aktuální situaci dnes, tak se stalo něco, co nikdo možná před 2 lety nečekal. Kdy tady přišla nějaká pandemie, COVID-19 a způsobila také rozdělení. Způsobila to, že ne všichni křesťané jsou jednotní. Jsou tady různé pohledy na vznik této pandemie, jsou různé pohledy na to, jak se chránit před tímto virem, jsou rozdílné pohledy na očkování a Možná to všechno souvisí s tím, že někteří už to spojují s blízkým příchodem Pána Ježíše, někteří to spojují s celkovým pohledem, že tady nějaká skupina vládců, kteří všechno ovládají a toto je součást jejich hry, jak ovládnout lidstvo. A mohli bychom pokračovat k tomu všemu ekonomická situace, která není dobrá, vidíme inflaci a také celosvětová politika je velmi napnutá. Že jo? Takže tohle přineslo v těch posledních možná dvou letech určité napětí mezi křesťany, nejednotu. A já chci dneska přemýšlet nad tím, aby jsme tyhle věci mohli tak trošku upozadit. Aby jsme nevěnovali energii tomu, co možná nás zaměstnává, čím žijeme, co je kolem nás a nás se to týká. Ale aby jsme se podívali do Božího slova, jak můžeme budovat jednotu. Velmi inspirativní pro nás je první list Korinským. Pokud čteme první čtyři kapitoly, tak můžete zjistit, že neprožíváme nic nového. Že první církev v Korintu taky zakoušela určité spory, určité rozdělení. A jenom když se tak podíváme, tak si řekněme, že tento list byl napsán apoštolem Pavlem, který je autorem. On sám ho napsal někde v rozmezí let 54 až 57, přesně se neví. A velmi záhy kolem roku 150 tento list už byl uznávanou kanonickou knihou. A Pavel tady opravdu píše do Korintu. V knize Skutků v 18. kapitole můžeme číst o tom, jak Pavel zakládal sbor v Korintu. A on opravdu jako apoštol cítil zodpovědnost dál pečovat o ty stávající křesťany, o ty založené sbory. A proto je navštěvoval a nebo jim psal dopisy. My vidíme, že hned v prvním listě Korintům, první kapitoli od verše 11 tady čteme. Pavel tady píše, že se z domu Chloe dověděl, že mají mezi sebou bratři sváry. Mám na mysli to, že jeden z vás říká, já jsem Pavlův, jiný, já jsem Apolův, další říká, já jsem Petrův a další zase, já jsem Kristův. Tady už máme čtyři skupiny křesťanů, každý se hlásil k nějakému jinému vedoucímu. A Pavel říká, copak je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižovan Pavel? Byli jste snad pokřtěni v Pavlovo jméno? Nebo v Apolovo? Nebo v Petrovo? Takže on tak velmi pěkně bere jejich zrak na Ježíše a říká, proč jste rozděleni na tyhle skupiny? Proč následujete ty svoje vedoucí a jeho názory, když máte především následovat Ježíše? On sám nebyl rozdělen, on je jedno s Otcem, že jo? A dále v třetí kapitole. Jenže já jsem s vámi, bratři, nemohl mluvit jako s duchovními, ale jako s tělesnými, jako s nemluvňaty v Kristu. Krmil jsem vás mlékem a nehutným pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snést a ani dosud nemůžete, neboť jste stále tělesní. Tady nám Pavel ukazuje, že ta jejich nejednota je spojena s tělesným jednáním, s takovou nezralostí, bychom řekli. Copak nejste tělesní a nechodíte po lidských cestách, když mezi sebou máte závist a svár? A když jeden říká, já jsem Pavlův, druhý zase Apolův, nechováte se jen jako obyčejní lidé? Obyčejní lidé, vidíte? Ne jako boží děti, ale jako běžní lidé, kteří jsou kolem nás. Kdo je vůbec Apolos? Kdo je Pavel? Jsou to služebníci, skrze něž jste uvěřili. A to každý, jak mu dal Pán Ježíš. Já jsem sázel, Apolos zaléval, ale znovu je to Bůh, který dal vzrůst. A znovu tak velmi jemně jde, aby jejich zrak a jejich srdce upnul na Ježíše. A mě se to moc líbí tady v tom, jak Pavel pracuje s textem. A ještě jeden text tady mám, je to třetí kapitola, 10. 11. verš. Podle Boží milosti, již se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil základy, na kterých pak staví další. Každý však ať dává pozor, jak na nich staví. Nikdo nemůže položit jiný základ, mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus. Takže Pavel znovu podtrhuje tu hlavní roli Pána Ježíše. Říká, to je základ, na kterém jsme stavěli my všichni služebníci. A vy si dávejte velmi dobrý pozor, jak na tomto základě stavíte. Jestli to budou sváry, spory, neschody, následování lidí a jejich učení, anebo budete se pozbuzovat společně na té cestě za Ježíšem. Pojďme si znovu ještě trochu přiblížit atmosféru v městě Korint. To nám pomůže trochu ten text nějak více porozumět. Bylo to vcelku hříšné město v Římském impériu za doby apoštola Pavla. Bylo to také velké obchodní centrum, kde měli tři velké přístavy a protože tam přijížděli lodě, odjížděli, tak vlastně byl tam velký pohyb lidí. Byli tam i zámožní lidé, obchodovalo se tam a víme, že tam přijížděli námořníci, kupci, prodavači, byli tam mnozí dobrodruhové, byli tam také utečenci, uprchlíci, kteří prostě odcházeli někde z nějakých konfliktních míst, aby našli někde jiné místo k životu. A byli tam lidé ze všech koutů té římské říše. Říká se, že tam žilo asi 400 tisíc obyvatel, což je obrovský počet lidí v Korintu. A mezi touto populací byli především Řekové, Židé a Římané, což bychom dneska mohli říci možná Italové, že jo? Ale ne všichni Italové možná mají původ v Římanech. Tak, bylo to prostě obchodní město, bylo to velké město, bylo to centrum prostě, kde lidé se setkávali, potkávali, obchodovali, užívali života, jedli, pili, vznikaly tam vztahy různé. Také bychom mohli říci, že byl tam veliký chrám zasvěcený bohyni Afrodit, což je římský Venuše, a tam byly ženy, které byly kněžky v tomto chrámě. Takže možná pro někoho, kdo přijel z nějaké cizí země, tak to mohlo být zajímavé jít do nějakého chrámu, kde kněžskou službu dělají ženy. To byl veliký chrám. Určitě byl honosný a pěkný. Tak nemám tady obrázky, ale možná to najdete někde. Co je ale pro nás podstatné? Bylo to také město, kde velmi byla oblíbená filozofie. Takže lidé hledali nějaké filozofy, rádi naslouchali jejich myšlenkám, pracovali s těmi myšlenkami, jestli svůj život podle nich podřídit nebo ne. A když byste tehdy v té době přišli a řekli těm lidem, že jim chcete zvěstovat nějaké náboženství, tak oni by vás poslali asi k té spodině. Jako to běžte tam někde, k nějakým trhovcům chudým nebo k pastýřům. Tady k nám nechoďte, my, co jsme majetnější, my posloucháme filozofy. My chceme něco vědět o životě, protože my chceme být ještě lepší lidé. A v těchto podmínkách vlastně se dělo to, že povstávaly určité celebrity. Když přišel filozof s nějakým zajímavým učením, jak se rozvinout svoji osobnost, jak se stát Bohem po smrti, tak to hodně dobře lechtalo uši. A lidé tomu naslouchali. A v té době opravdu lidé věřili tomu, že duše, která je v člověku, tak je věčná, je božská a ty můžeš pracovat s tím, aby se po své smrti stal Bohem. Takže oni začínali některé filozofy uctívat už pomalu jako bohy. A teďkom jsme velmi blízko tomu, aby jsme porozuměli tomu biblickému textu. Že najednou Pavel říká, proč jeden říkáte, já jsem Apolův, já jsem Petrův, já jsem Pavlův. Vidíte? To je něco, co v tom městě bylo. On říká, já jsem z té školy tohoto filozofa. A on, když zemře, on bude Bohem a my ho budeme uctívat. A on nám bude pomáhat. A najednou vidíme, jak si to přinesli z toho světa, z toho prostředí, ten svůj zvyk, najít si toho svého guru, tu celebritu duchovní, kterou budu následovat. A přitom to byli pokřtění křesťané, to byli věřící lidé, ale stále přemýšleli někdy tak, jak byli zvyklí. A já to právě ukazuju na to, aby jsme tyhle věci mohli vidět v tom kontextu, že pokud chceme mít církev, která je jednotná, tak my potřebujeme se dívat do Božího slova, co přináší jednotu. My si potřebujeme položit sami otázku, přináší jednotu moje služba, můj život, moje slova, ten můj vliv, který mám, anebo přináší něco jiného. A apoštol Pavel říká, že má nějaký cíl, když přišel do Korintu. Pojďme si to přečíst, je to 2. kapitola od 1. verše. Ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic víc než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. Vidíte, on tady používá znovu ty výrazy nadnesené slova. Nějaká lidská moudrost. On tady ukazuje na ty filozofy, které poslouchali. A Pavel říká, když jsem já přišel k vám, tak jsem věděl, že to jediné, co vám chci předat, co je pro vás důležité, je, abyste mohli poznat Ježíše Krista, jakého toho ukřižovaného za vás. To možná neznělo úplně zajímavě pro všechny. Pro některé ano, ti uvěřili, ale ne pro všechny. Takže Pavel zde zvěstuje naprosto jednoduché, prosté evangelium o smrti Pána Ježíše. Mohl vypadat v očích tehdejších filozofů jako určitý ubožák, jako nedovzdělanec, jako někdo, kdo tady mluví o nějakém muži, který zemřel za někoho. To prostě není nějaká líbezná filozofie. Moc dobře se to neposlouchá. A ono to šlo ještě dál. Kdy Pavel neměl problém, nebo tehdejší bratři Petr, mluvit o tom, že vlastně vy jste ho ukřižovali. Takže on nejenom pozbuzoval ty lidi, ale musel v tom evangelium říci, a to je vaše vina, protože vaše hříchy byly ty, které přivedly Krista na kříž. A my víme o tom, že apoštol Petr se s tím moc nepáral. Když kázal v den letnic, tak řekl, vy jste ho ukřižovali, tomu davu lidi, kteří ho poslouchali. A možná si říkal, vy jste zvedali ty ruce, když se Pilát ptal, jestli ho má ukřižovat. Ale pak ten jiný obraz v tom je, že opravdu Ježíš umíral za hříchy každého jednoho z nás. Takže můžeme říct, máme na tom svůj podíl. A z tohle zvěstí Pavel přichází do Korintu. Někteří ho nechtěli poslouchat, ale někteří poslouchali a přijali Ježíše. V tom je velmi podobná tehdejší doba dnešní době. Víte, dneska i křesťané rádi slyší něco nového. Že jo? My už to všechno víme, co se v církvi káže. My už jsme to slyšeli o Ježíši. My už jsme kolem památky Páně toho mnoho slyšeli. My to víme. Ale pojďme zjistit jiné věci. Zajímavé věci. Nové věci. Nové poznání. A já bych řekl, že velmi ta doba je podobná té dnešní. Takže dneska lidi zkoumají, hledají na internetu, googlí, čtou knihy, protože chtějí poznat něco hlubšího. Je v pořádku poznávat hlubší pravdy Božího slova. Ale já si myslím, že nepřítel nás někdy opravdu odvede někde, aby jsme se zabývali věcmi, které vůbec nejsou zakořeněné v písmu a které jsou tak možná i nepodstatné pro náš život. Pamatujete někdy na ty spory, kdy třeba v Čechách se volil prezident a byli dva kandidáti. A tak, jak postupně ty volby se přiblížovaly ke konci, tak se v církvi tvořily dva tábory. Jo, jsem pro Zemana, jo, jsem pro toho Schwanzenberga, nebo jak on se jmenoval, že jo, tak nějak. A ono to přinášelo napětí a rozdělení. Protože křesťané dovolili té situaci momentálně, aby mezi ně něco přišlo. Nějaký spor, neschoda, nejednota, jiný pohled. Když se dneska na to podíváte s odstupem nějakých let, tak si řeknete, proč se tím vůbec zabývali? Proč dovolili té věci, aby je to rozdělilo? Dneska nikdo neřeší, jak to dopadlo. Já jsem tehdy fandil tomu. Dneska už lidi se zase dívají možná na jiné volby, které jsou před námi, že? A tak stejně je to s covidem, tak stejně je to s očkováním. Za 5-10 let tady budou jiné výzvy, které budou rozdělovat církev a my se ohlédneme a budeme možná smutní z toho, co jsme dovolili dnes. A proto o tom chci hovořit, aby jsme věděli, že tím základem je náš Pan Ježíš, ke kterému zhlížíme, na kterém stavíme. Chceme stavět jednotné společenství a nerozdělené. Chceme věci, v kterých se neshodneme, opravdu dát bokem. A říct, možná se neshodneme, ale to nic nemění na tom, že máme stejného krále. Že jsme si vybrali vládce, kterému věříme a všichni máme jednoho a je to Ježíš. Díky Bohu za to. Není to úžasné? Je to úžasné. Není to o filozofech, není to o nějakých naukách, které jsou dneska zajímavé, ale za pár let nikomu nepomůžou. Když budeš stát na Kristu, tak můžeš pomoci druhým lidem i za pár let, protože oni uvidí tu tvoji stabilitu, tu pevnost. Oni uvidí, že přijímáš to zmocnění od Pána. A my půjdeme pomalu k závěru. Když se díváme do Korinským 1.10, Pavel tady píše, prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smyšlení i přesvědčení. Proč? No protože se dověděl o tom, že mezi nimi jsou spory. Takže znovu velmi laskavá slova apoštola Pavla, aby byli svorní, aby byli jednotní a aby neměli mezi sebou roztržky. Pak je tady naznačen nějaký proces, abyste dosáhli plné jednoty smyšlení. Takže to je cesta, kterou jdeme. Není to něco, co okamžitě přichází, ale je to něco, co můžeme získat postupem času. Vidíme, že k tomu, abychom mohli prožívat jednotu, tak si musíme trošku definovat, co nás spojuje. Kdybychom teď se zeptali každého jednoho z nás, tak možná těch odpovědí uslyšíme mnoho. Ale to klíčové je naše víra v oběť Pána Ježíše Krista a také ten základ, na kterém stojíme, to je Ježíš. Že jo? Pak bychom mohli říci, že je to láska, že je to Duch Svatý, že je to Boží slovo. Jsou to také ale vzájemné vztahy a to, jak se chováme jeden k druhému. To všechno bychom mohli si dneska nějak ukázat. Ale bych chtěl podtrhnout opravdu naši jednotu ve víře. To je něco, co musíme uvidět. Když se díváme do listu, který Pavel psal Efeským, tak ve 4. kapitole čteme nádherné slova. Tam je, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Je tam řeč o tom, že Bůh dal do církve nějaké služebníky, jako jsou apoštolové, proroci, pastýři, evangelisté a další. A oni nám pomáhají v té službě, aby církev dosáhla jednoty víry. Jednota víry. Nádherné požehnání. Znovu je tam proces dosahovat. Není to něco, co přichází po modlitbě, ale my potřebujeme spolu jít tou cestou, aby jsme to dosáhli. Pravá jednota ve víře je v osobě Pána Ježíše Krista. Může nás rozdělovat mnoho doktrín, ale Ježíš je ten, kdo nás sjednocuje. A my potřebujeme jeho nechat být tím základem. Pavel v tom textu potom dále pokračuje od verše 14. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítaní a unášení závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlavou a z něho roste celé tělo pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Pavel tady říká, že když porosteme v té jednotě, tak již nebudeme nedospělí. Vidíte, takže je to nějaké zralosti. A když se díváte do Korinským, kterou jsme četli, tak Pavel tam také používal, že vy jste nemohli přijímat ten hutný pokrm, ale jenom to mléko, protože jste stále ještě byli tělesní. nebyli jste dospělí, zralí. A nejednota, musíme to tak říct, mezi křesťany je výraz dětinskosti, nezralosti. A my určitě tam nechceme zůstávat. Chceme růst v jednotu. A k tomu, aby jsme dosáhli této jednoty, tak opravdu stavějme vše na Pánu Ježíši. Nechme ho být tím základem. Hleďme k němu. Pozbuzujme se navzájem těmi dary, které Bůh nám dal. Mějme mezi sebou navzájem lásku. Buďme pravdiví v lásce. Že jo? Můžeme být i falešní v lásce, ale můžeme být pravdiví. Takže jak jsem řekl, závěrem si položme některé otázky. Jaký vliv má náš život na druhé křesťany? Spojujeme, stmelujeme, pozbuzujeme, propojujeme, anebo přinášíme úplně něco jiného? Víte, věc, nad kterou jsem přemýšlel, je, že jsem našel v Novém zákoně dvě věci, které když na nás uvidí lidé nevěřící nebo ze světa, tak můžou uvěřit. A ta jedna je láska. Čteme o tom u Jana 13:34. Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Takže lidé poznají, že patříme Ježíši, když bude láska mezi námi. A to druhé místo, které jsem našel, my jsme dneska se ho dotkli. Je to v té modlitbě Ježíše v Getsemane, Jan 17:20. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří, aby všichni byli jedno jako ty oče ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Aby svět uvěřil. Takže jednota. Jednota mezi Božím lidem a láska mezi Božím lidem je silné svědectví pro nevěřící lidi, aby mohli uvidět Ježíše. A to je ten důvod, proč o tom dneska hovořím. My musíme si uvědomit, že dneska církev opravdu ztrácí svůj vliv. Četli jsme trošku pohledy bratrů třeba z Ameriky a oni říkají, protože církev začíná být nedůvěryhodná, přinesou nějaké proroctví, které se nestane, preferujou nějaký směr, který se zjistí, že je špatný, nemůžou se domluvit na učení v Americe, tak lidé odchází z církve a hledají něco jiného. Hledají nějakou pravdu. A kéž by Bůh dal milost, aby se tohle nestalo v Evropě. A ono se to děje. Když by dneska někdo se obrátil a přišel mezi křesťany, tak zjistí to spektrum názorů. Uvidí ty názory prostě na životní postoje. Uvidí tu nejednotu. Neříkám, že jsou to sváry a spory, ale uvidí něco, co určitě není zdravé a ti lidé nemusí začít zdravě růst v Kristu. Takže dbejme na to, pamatujme na to a buďme lidem, který usiluje o jednotu, který se modlí o jednotu, který dělá vše pro to, aby jsme tuto jednotu mohli spolu zakoušet. Pojďme se modlit na závěr. Pane Ježíši, my ti děkujeme za ty tvé slova, kdy můžeme vědět, že se zmodlil v Getsemane, aby jsme byli jedno, tak jako ty jsi jedno s Otcem. A my tě dnes chceme prosit, aby jsme nejenom náš sbor, ale aby křesťané mohli žít v jednotě. Aby jsme mohli vidět tebe a k tobě vzlížet. Aby jsme vždycky stáli na tom základě, kterým jsi ty. Aby jsme dovolili všem těm služebnostem, které jsi dal do církve, aby nám pomáhali růst v jednotě a ve zralosti. A tak tě, Pane, prosíme, abychom mohli jednat jako zralí křesťané. Abychom ani my nemuseli být někým napomínání, že jsme tělesní, že jsme ještě takové duchovní nemluvňata, které potřebují mléko, ale toužíme být podobní tobě. A tak nám dej, Pane, milosti v téhle oblasti. Amen.